Tak for indbydelsen og velkomsten. Det er den femte ud af de planlagte 10 gange. Og når vi er færdige med denne gang, så er vi også næsten halvvejs. Og det gør ikke noget, at det kun er næsten, fordi det første, det tager altid længere tid end det sidste. Jeg var i eftermiddag på besøg på internettet, hvor jeg besøgte Sallings IM, og så, jeg hører, hvad jeg sagde sidst. Det havde taget 58 minutter og 59 sekunder, eller også var det 59 minutter og 58 sekunder. Hvad siger Harø? Nu er den der i hvert fald. Vi ser. Lad os bede. Kom til os, Gud Helligånd, oplys vores sind og vores hjerter. Velsign for os de ord, vi i aften skal dele med hverandre, at de må tale til os, tugte os og trøste os, opbygge os i tro og håb og kærlighed. Amen. Vi har nu begyndt og kommet et stykke hen i Johannes' åbenbaring. I kapitel 5 mødte vi den bogrulle, der var forseglet med 7 sejl, og kun lammet blev fundet værdig til at bryde sejlene. Og kapitel 6 berettede så, hvordan lammet brød de første 6 sejl. Og så er der i kapitel 7 en slags mellemspil til eller en udfoldelse af kapitel 6, inden vi så i begyndelsen af kapitel 8 følger, hvordan lammet bryder det 7. sejl, og så kunne man tænke, det må så være afslutningen, nu er den række på 7 gennemgået, men så viser det sig, at i det 7. sejl bliver åbnet, så åbner det sig en ny række med 7 engle med hver sin person. Og derefter fortæller kapitel 8, hvordan de første 4 af disse engle blæser i deres basuner, og så fortæller kapitel 9, vers 1-14 om, hvad der sker, da den 5. engel blæser i sin basun. Og det med den 5. engel, det omtales så samtidig som det første ved. I aften skal vi følge, hvad der sker, når den 6. engel blæser i sin basun, og det bliver også omtalt som det andet ved. Og vi opholdt os sidst ved ordet ved. Det har ikke noget at gøre med det, kvinder har, før de skal føde. Det betyder bare af. Vi gør det, at vi tager stykke for stykke. Først det, vi mangler af kapitel 9, så kapitel 10. Så det, vi skal nå, er kapitel 11, og så ser vi, hvad klokken er blevet til den tid. Kapitel 9 fra vers 13. Den 6. engel blæste i sin basun, og jeg hørte en røst fra de 4 horn på guldaltret foran Gud sige til den 6. engel med basun: løs de 4 engle, som står bundet ved den store flod Eufrat. Og de 4 engle, som holdtes rede til den time og dag og måned og år, blev løst, så de kunne dræbe en tredjedel af menneskene. Tallet på rytterherrene var 2 gange 10.000, 10.000'er. Jeg fik tallet på dem at høre. Og således så hestene ud i mit syn, og dem, der red på dem, de havde ildrøde og dybt blå og svovlgule brynjer på, og hestenes hoveder var som løvehoveder, og ud af munden på dem stod ild og røg og svovl. Med disse 3 plager dræbtes en tredjedel af menneskene med ilden og røgen og svovlet, som stod ud af munden på dem. For hestenes magt ligger i deres mund og i deres hale. Deres haler ligner slanger,
og de har hoveder, og det er med dem, de gør skade. Men resten af menneskene, som ikke blev dræbt af disse plager, omvendte sig ikke fra deres hænders værk, så de holdt op med at tilbede dæmonerne og afgudsbillederne af guld og sølv og kover og træ og sten, som hverken kan se eller høre eller gå. Og de omvendte sig ikke fra deres myrderier og trolddomskunster og utugt og tyveri. Kapitel 9. Vi skal lige gøre nogle bemærkninger. Den sjette engel blæste i sin basun, og jeg hørte en røst fra de fire horn på guldaltret foran Gud. De fire horn på altret, det er simpelthen den måde, et alter laves på, at i hjørnerne trækkes linjerne opad, så de ender op i det, der hedder altrets horn. Det er faktisk en bestemmelse, som vi finder i 2. Mosebog, kapitel 30, da Moses i ørkenen skal indrette telthelligdommen, der hedder det, du skal lave et alter til at brænde røgelse på, du skal lave det af akacietræ. Det skal være kvadratisk, en alen langt og en alen bredt og to alen højt. Hornene på det skal gå i ét med det. Du skal beklæde det med ren guld, både ovenpå, hele vejen rundt på siderne og på hornene, og du skal lave en kant af guld hele vejen rundt. Dette alterets horn, dem er der så altså fire af på sådan et alter, det husker vi der noget med, at den, som måtte være under anklage for noget, han kan ligesom redde sig, hvis han kan nå hen og klynge sig til alterets horn. Og i salme 118 hedder det, at festtoget med grenene skal slynge sig frem ind til alterets horn, altså helt ind til selve alteret. Men så hører Johannes en røst fra de fire horn på guldaltret sige til den sjette engel med basun, løs de fire engle, som står bundet ved den store flod Eufrat. Hvem er det, der siger det? Ja, det er nok dem, vi har hørt om før, de bedende. Hvis vi går baglæns, så havde vi jo i kapitel 8 en omtale af altret. Vers 3, der kom en anden engel og stillede sig ved altret med et røgelseskar af guld, og han fik givet mig en røgelse for at lægge den på guldaltret foran tronen sammen med de helliges bønner. Og røgelsen sammen med de helliges bønner steg op fra englens hånd foran Gud fra altret. Og måske er det her den samme bøn som i kapitel 6, vi går altså stadigvæk baglæns, i kapitel 6, vers 10, hvor vi hører om sjælene under altret. Sjælene af dem, der var myrdet på grund af Guds ord, det vidnesbyrd, de holdt fast ved, de råbte med høj røst, hvor længe, hellige og sandro hersker, skal det vare, før du dømmer og hævner vort blod på dem, der bor på jorden. Hvor længe skal det vare? Og nu i kapitel 9, vers 14, der når de altså til, at de siger, løs de fire engle, som står bundet ved den store flod Eufrat. Og så kan vi jo ikke lade være med at spørge, hvem er de fire engle? Er det nogen, vi har hørt om før? Måske, i hvert fald i begyndelsen af kapitel 7, hedder det, derefter så jeg fire engle stå ved de fire verdenshjørner og holde jordens fire vinde tilbage, for at ingen vind skulle blæse på jorden eller over havet eller mod noget træ. Og jeg så en anden engel stige op fra solens opgang med den levende Guds sejl. Den råbte med høj røst til de fire engle, som det var givet at skade jorden og havet. Skad ikke jorden eller havet eller træerne, før vi har besejlet vor Guds tjenere på deres pande. Der er i hvert fald fire engle begge steder. Om det er de samme, det ved vi ikke, men det kunne godt være det, for de fire engle i kapitel 7, de har altså fået givet at volde skade. Men på den anden side, det er ikke nødvendigvis de samme. De her engle, de bliver løst. Altså, bønneråbet om, at de må blive løst, det bliver hørt. Og så bliver de løst, så de kunne dræbe en tredjedel af menneskene. Det er altså en tredjedel. Ligesom vi hørte, da den første engel blæste i sin basun, at så brændte en tredjedel af jorden op, og en tredjedel af træerne og alt det grønne græs. Og da den anden engel blæste i sin basun, så blev en tredjedel af havet til blod, og en tredjedel af alle levende skabninger i havet døde, og en tredjedel af skibene blev slået til vrag. Og da den tredje engel blæste i sin basun, så faldt en stor stjerne ned, så en tredjedel af floderne og kildevældene blev med bittert vand. Da den fjerde engel blæste i sin basun, så bliver en tredjedel af solen og en tredjedel af månen og en tredjedel af stjernerne ramt, og en tredjedel af dem formørket, så dagen mistede en tredjedel af sit lys, og natten lige så. I første halvdel af kapitel 9 er der ikke noget, der er en tredjedel, men nu kommer det så igen her i anden del af kapitel 9. Disse her, de bliver løst, så de kunne dræbe en tredjedel af menneskene. Så kan vi godt lige tænke, at det mon alle mennesker. Der er jo faktisk taget et forbehold i kapitel 9, vers 4, da denne her græshoppe her, den bliver sluppet løs, som kommer op af skakten fra afgrunden. Der hedder det jo, at de ikke måtte skade jordens græs eller noget andet grønt eller noget træ, men kun de mennesker, som ikke har Guds segl på deres pande. Det kan godt være, det er meget nærliggende, at den samme begrænsning gælder nu en tredjedel af menneskene, af de mennesker, der ikke har Guds segl på deres pande. Jamen, det er jo dramatisk, det her. En tredjedel. Så får vi at vide, at tallet på rytterhærene, dem har vi egentlig ikke hørt om før, de rytterhærer, der her omtales som noget, vi ved, hvad er. Så hvis vi ved, hvad det er, så er det i virkeligheden en forlængelse af første halvdel af kapitel 9, græshoppehærene. Og de græshopper, de lignede jo altså også heste. Så det er slet ikke umuligt, at det er det samme, der går igen. Tallet på rytterhærene var 2 gange 10.000. Og det har I selvfølgelig regnet ud hjemmefra, at det er 200 millioner. 200 millioner! Det er jo et ufatteligt stort tal. Vi har været i nærheden af et lignende tal før, nemlig i kapitel 5, vers 11, da vi får skildret den himmelske gudstjeneste. Der får vi at vide, jeg hørte røsten af mange engle i kreds om tronen og de levende væsener, de ældste, 10.000, 10.000'er og 1.000, 1.000'er. 10.000, 10.000'er, men her er der altså 2 gange 10.000, 10.000'er. Og det er formodentlig et bare tal, der skal sige en ufattelig stor mængde. Men det er sikkert sådan et fint ligetal, for fordi det også skal siges, at her der er vi ude og røre de yderste grænser for det tænkelige. Jeg fik tallet på dem at høre, siger Johannes. Og så får vi ikke mere at vide om, hvorfor han fik det at høre, eller hvad han brugte den viden til, men han giver den bare loyalt videre til os. Og så får vi at vide, hvordan hestene de så ud, og dem, der red på dem, de havde ildrøde og dybblå og svovlgule brynjer på. Og hestenes hoveder var som løvehoveder, og ud af munden på dem stod ild og røg og svovl. Og så er det nok sådan, at det, der står ud af munden på dem, det svarer til den farve, de har, fordi der er nogen, der er ildrøde, og ud af munden på dem står der ild. Der er nogen, der er dybt blå, ud af munden på dem står røg. Og der er nogen, der er svovl gule, og ud af munden på dem står svovl. Med disse tre plager dræbte de en tredjedel af menneskene med ilden og røgen og svovlet, som stod ud af munden på dem. Vi vender tilbage til det med en tredjedel af menneskene, men i vers 19, der får vi at vide, at hestenes magt ligger i deres mund og i deres hale. Og deres mund har vi fået at vide om, det er en løvemund. Deres haler ligner slanger, og de har hoveder, og det er med dem, de gør skade. Så de er altså nogle farlige hestehaler, for de kan bide ligesom slanger. Og så forstår vi, at der er nogen, der rider på disse heste. Og i almindelighed vil det jo være sådan, at hvis man har en rytter her, så er det ikke hestene, der fører krigen. Så det er ikke hestene, der er farlige. Det er rytterne. Men her får vi bare at vide, at der er ryttere. Men de foretager sig ingenting. Det er hestene, der er de farlige. Det der med halerne, det har vi jo også i første halvdel af kapitel 9, og det er noget af det, der kan understrege, at måske er de rytter her i anden halvdel af kapitel 9 det samme som græshoppeherren i første halvdel, for i kapitel 9, vers 10 hedder det, de har haler med brød som skorpioner, og i deres haler sidder magten til at skade mennesker i 5 måneder. Men der er det altså udtrykkeligt i første halvdel af kapitlet en magt til at skade i en begrænset tid. Men i anden halvdel, der er det en magt til at dræbe en tredjedel af menneskene. Vi skal lige standse lidt og tænke. Vi skal huske, som vi var inde på det sidste og første gang, det her er jo en billedlig fremstilling. Vi skal ikke forestille os, at vi nogensinde kommer til at se en hest med hale som slanger, der kan bide. Det vil være et frygteligt syn, og det er givetvis det, vi skal tænke. Dette her er et frygteligt syn. Men det er en billedlig fremstilling af nogle begivenheder. Og så kan vi sige, så bliver det altså sagt her, at der vil komme noget, som vil koste en tredjedel af menneskene livet. Nu har vi lige haft lejlighed til igen, siden jeg var her sidst og opholder os ved 101-årsdagen for afslutningen af 1. verdenskrig, og jeg havde anledning til igen at tænke på og opholde mig ved, at man regner med, at England i 1. verdenskrig, når man lægger de militære og de civile ofre sammen, mistede 2% af sin befolkning. Hvor mange bor der her i Durup? Det er 900. Det vil så sige, at hvis det var 2%, så skulle det være 18. hvis der døde i løbet af nogle år 18 personer her på grund af en krig, så ville alle kende mindst en af dem. Det er bare 2%. Men her bliver der sagt, en tredjedel af menneskene. Det er en så omfattende ting, at det er helt ufatteligt inden for det, vi almindeligvis bevæger os i. Og der er ingen tvivl om, at det i hvert fald er det, der skal siges, at når vi nærmer os den verdens afslutning, så vil der komme ting, som er ufattelige for os med de begreber, vi er vant til at have. Apropos, så læste jeg også her i forbindelse med den 11. november en bemærkning om det berømte eller berygtede slaget ved Somme, et af de store slag i 1. verdenskrig, som kostede en masse soldater livet på begge sider, og så flyttede fronten i virkeligheden næsten ikke. Men det stod på i lang tid, og der faldt mange. Og så så jeg, at der var en engelsk historiker, som har skrevet om dette slag, at en beskrivelse af soldaternes vilkår er ikke muligt, for sproget har ikke ord til at gøre det. Jeg tror, det er lidt det samme, der skal siges her. Der kommer begivenheder, som vore almindelige ord og begreber ikke kan beskrive. En tredjedel af menneskene omkommer. Hvad det kan skyldes, det kan vi jo ikke vide. Vi siger, at dette er noget billedligt. Naturkatastrofer. Krige. Epidemier.
Måske tænker vi ikke så tit på det, men vi havde noget i middelalderen, som vi kaldte pesten eller den sorte død. Den medførte faktisk, at en meget stor del af Jyllands befolkning døde. Jeg kan ikke huske, om det var en tredjedel af befolkningen, men det var jo sådan, at nogen af Jyllands sogne simpelthen blev mennesketomme. Og det var i forbindelse med det, at heden kunne brede sig i Vestjylland. Så indimellem så har vi oplevet noget, som kan give et indtryk af det, men vi var ikke med der i middelalderen. Og så havde jo en tredjedel af os sikkert også været døde. Men det er noget, der virkelig ryster alt. Og det er det, der bliver skildret her. Og jeg tror, når vi ser nu sidste gang, der talte jeg jo meget om, at det er jo også åndelige ting, det her handler om. Men når vi ser det følgende, så tror jeg ikke, at vi kan forstå det her alene som åndelig død. For åndelig død, det vil ikke påvirke dem, der ikke bliver ramt af det. Men det her, det synes at påvirke, eller i hvert fald burde kunne påvirke, dem, der ikke direkte bliver ramt. Det er et skridt på vejen mod altings sammenbrud, der skildres her. Vi kan sige, at her er Gud begyndt på den store oprydning. Og at den er på vej, det har vi vidst hele tiden. For da Adam og Eva, de bliver sendt ud af Edens have i 1. Mosebog kapitel 3 fra vers 22, så hedder det, Gud Herren sagde, nu er mennesket blevet som en af os og kan kende godt og ondt. Altså, nu er mennesket blevet som det er. Bare det nu ikke rækker hånden ud og også tager af livets træ og spiser og lever evigt som ondt. Her bliver oprydningen jo sådan set varslet. Inden der er frelseren blevet varslet. Kvindens afkom skal knuse slangens hoved. Men det er den store oprydning, Gud går i gang med. Se, så hedder det i vers 20, resten af menneskene, som ikke blev dræbt af disse plager, omvendte sig ikke. Og når det siges på den måde, så er det jo, som jeg lige strejfede det,
at man kunne have den forventning, at det ville virke sådan. Og det tror jeg ikke, åndelig død for en tredjedel af menneskene ville betyde. Så derfor er det, jeg tænker, at det her, det er virkelig død. Fysisk død. Men resten af menneskene, som ikke blev dræbt af disse plager, omvendte sig ikke. Det her gør ikke indtryk på dem. Så de holdt op med at tilbede dæmonerne og afgudsbillederne af guld og sølv og kår og sten og træ, som hverken kan se eller høre eller gå. Det er næsten som skrevet af fra nogle af stederne i det gamle testamente, at sådan er afgudsbilleder. Og så forstår man, at i afgudsbillederne, der tilbeder man ikke bare et stykke træ eller sten, der er formet. Der tilbeder man i det en dæmon, en ond ånd. Og det tror jeg, man i hvert fald også gør, hvis man ved, hvad man gør. Men hvis man ikke ved bedre og tænker, at man beder til Gud, så kan jeg ikke være slet så sikker på det. Og altså den ene side af omvendelsen, det er omvendelsen fra dæmonerne og afgudsbillederne. De omvendte sig ikke fra deres myrderier og trolddomskunst og utugt og tyveri. I den græske tekst er det faktisk markeret meget, hvad der her står, fordi ordret så hedder det, at de omvendte sig ikke fra deres myrderier og ikke fra deres trolddomskunster og ikke fra deres utugt og ikke fra deres tyveri. Vi skal virkelig forstå, og tyverier er endda i flertal. Vi skal virkelig forstå, at der er noget her, som de burde omvende sig fra og ikke omvender sig fra. Myrderi, trolddomskunster, utugt og tyveri. Myrderi og tyveri, det kan vi umiddelbart forbinde noget med. Utugt, det er jo et meget bredt ord, og det kan også godt være, at det netop her skal bruges meget bredt. Det kan jo i bibelsk sammenhæng også være et ord om forholdet til falske guder, til afguder. Trolddomskunster, dem er der, så vidt vi ved, også så mange af. Og man skal vist være glad, så længe man ikke kommer på nærmere hold af den slags. De omvendte sig ikke, det er det ofte brugte ord, det græske ord metanoia, der bliver brugt her som udsagnsord. Det betyder noget med at forandre sit sind, eller sådan ligesom når man populært sagt siger, hvis du tænker sådan, så kan du godt tænke om. Det betyder at tænke om. Hvis du tænker, at de der værker, dine hænders værker af guld og sølv og kov og sten og træ, det er guder, så kan du godt tænke om. Hvis du tror, at dit liv det er sikret, selvom du farer frem med myrderi og trolddomskunst og utrugt og tyveri, så kan du godt tænke om. Det er det. Det betyder, men de omvendte sig ikke. Og det er jo til trods for, at det er det, Gud vil. Vi kender det på et smukt sted fra Romerbrevet kapitel 2, hvor der står, ringeagter du Guds rigdom på godhed og overbærenhed og langmodighed og ved ikke, at Guds godhed vil føre dig til omvendelse. Guds godhed vil føre dig til omvendelse. Du skal gerne nå dertil, inden du kommer til at opleve noget af alt dette. Men der er en lignelse i Lukas evangeliet i kapitel 13, den berører det samme. Jesus berører i den det samme. Der kom nogle og fortalte Jesus om de galilæere, hvis blod Pilatus havde blandet med blodet fra deres offerdyr, betyder altså, at han har slået dem ihjel inde i helligdommen. Og Jesus sagde til dem, mener I, at de var større syndere end alle andre galilæere, siden det gik dem sådan? Nej, siger jeg. Men hvis I ikke omvender jer, skal I alle komme ligesom de. Og så føjer Jesus til, eller de 18, som tårnet i Silo er styrtet ned over og dræbte, mener I, at de var mere skyldige end alle andre i Jerusalem? Nej, siger jeg. Men hvis I ikke omvender jer, skal I alle omkomme ligesom de. Det Jesus siger i den lignelse, det svarer til det, vi får skildret på en helt anden måde her i anden halvdel af Johannes Åbenbarings kapitel 9. Vi har jo her set glimtet af den store hvide flok, som ingen kunne tælle. Vi fik at vide, at de også kan omtales som de 144.000 besejlede, det fuldkomne antal. Den flok, som ingen kan tælle, så er der alligevel nogen, der ikke omvender sig. Vi ser hele tiden, hvordan tæppet trækkes væk under andre. Det giver også en chance, at vi må omvende os, inden tæppet bliver trukket væk under os. Hvad gør vi? Vi beder, som vi skal synge det om lidt. Jeg bed for Babel, til grant du ser, at bøn og sukke ej både mere mod undergangens bølge. Se, så skal vi jo faktisk også nå kapitel 10 og 11 i aften. Det skal nok gå på et eller andet tidspunkt. Fordi det vi har her i kapitel 10, vers 1, kapitel 11, vers 14, det hører med til det sammenhæng, hvor den sjette engel blæser i sin basun det andet ved. Men så er alligevel kapitel 10 og 11 noget andet end det vi har været ved nu. Vi fornemmer begyndelsen af noget nyt med de første ord i kapitel 10. Jeg så en anden mægtig engel. Og der vil jeg godt lige sige, den seneste danske bibeloversættelse, som vi har her, den bruger stedordet den om englen. Det har man aldrig før gjort. For så vidt kan man sige, at sprogligt er det rigtigt nok. Men det vil være lige så rigtigt at bruge han også sprogligt. Og sagligt er det langt bedre. Så det lader vi som om der står, og så læser vi kapitel 10. Jeg så en anden mægtig engel stige ned fra himlen, klædt i en sky og med regnbuen om sit hoved. Hans ansigt var som solen, og hans ben som ildsøjler, og han havde en lille åben bogrulle i hånden. Han stillede sig med det højre ben på havet og det venstre på land, og råbte med høj røst som en løve brøler. Og da han råbte, lod de syv tordner deres røst høre. Og da de syv tordner talte, ville jeg skrive, men jeg hørte en røst fra himlen sige, sæt sejl for det, de syv tordner har sagt, og skriv det ikke ned. Og englen, som jeg havde set stå på havet og på land, løftede sin højre hånd mod himlen og svor ved ham, der lever i evighedernes evigheder, ham, som har skabt himlen og alt i den og jorden og alt på den og havet og alt i det. Tiden er ude. I de dage, da den syvende engel skal blæse og lade basunen lyde, er Guds hemmelighed fuldbyrdet, som han har forkyndt det for sine tjenere profeterne. Røsten, som jeg havde hørt fra himlen, hørte jeg atter tale til mig og sige, gå hen og modtag den åbne bogrulle af den engels hånd, som står på havet og på land. Jeg gik hen til englen og bad ham give mig bogen, og han sagde til mig, tag den og slug den. Den vil være bitter i din mave, men i din mund vil den være sød som honning. Jeg modtog bogen af englens hånd og slugte den. I min mund var den sød som honning, men da jeg havde slugt den, var den bitter i min mave. og der blev sagt til mig, at du skal igen profetere om mange folk og folkeslag, tungemål og konger. Kapitel 10. Her får vi at vide først, at der er en anden mægtig engel, der stiger ned fra himlen. Og det kan tyde på, at Johannes nu også er kommet ned fra himlen. For vi havde jo ellers i begyndelsen af kapitel 4, at der blev sagt til ham, kom herop, så skal jeg vise dig, hvad der siden skal ske. Men nu er han altså anbragt, så han kan se en engel stiger ned fra himlen. Den engel er klædt i en sky og har regnbuen om sit hoved. Den engels ansigt er som solen, og dens ben som ildsøjler. Og de der ildsøjler, de kan svare lidt til det, der bliver nævnt i Johannes åbenbaring kapitel 1, vers 15, hvor der helt tydeligt er tale om Kristus, og så bliver der sagt, at hans fødder var ligesom skinnende malm, der gløder i ovnen. Ildsøjler. Og så havde han en lille åben bogrulle i hånden, den kommer vi tilbage til. Han stillede sig med det højre ben på havet og det venstre på land, og råbte med høj røst som en løve brøler. Det skal vi også lige hæfte os ved. Klædt i en sky og med et ansigt som solen, det kunne godt få os til at tænke på fortællingen om Jesu forklarelse på bjerget, hvor Peter, Jakob og Johannes ser, at han bliver forvandlet for deres øjne, og hans ansigt stråler som sol, hans klædedragt bliver hvid som sne, og så sænker der sig en sky ned over dem. Et tegn på Guds herligheds nærvær. Det er noget, jeg kan tale om i timevis. Så kan vi gennemgå en stor part af det gamle testamente, hvordan Guds herligheds nærvær udtrykkes i, at der er en sky. Og så har han regnbue om sit hoved, og den regnbue, det svarer til den, vi har mødt i kapitel 4, hvor det hedder om ham, der sidder på tronen, at der var en regnbue rundt om hans trone at se til som smaragd, altså igen et tegn på guddommelighed. Og så har han en høj røst som en løve, der brøler, og det kunne godt føre os hen i kapitel 5, hvor vi hører om lammet, det slagtede, men dog levende og sejrende, der bliver sagt, græd ikke, løven af Judas stamme har sejret. Altså, der er meget, der taler for, at denne engel er Kristus. Og han står med højre ben på havet og venstre ben på land. Et på hav og et på land. Måske er det derfor, at det i kapitel 12 kommer til at hedde ve over jorden og havet, for djævlen er kommet ned til jer med stort raseri, fordi han ved, at hans tid er kort. Ve over jorden og havet, fordi Kristus står med det ene ben på jorden og det andet på havet. Og det er ham, kampen gælder. Ja, så har vi i vers 3, der hører vi, at de syv tordner lod deres røst høre, og det fortsætter i vers 4 med de syv tordner. De syv tordner, der møder vi også i kapitel 4, hvor der står, at fra tronen kom der lyn og brag og torden. Der står ikke, at der er syv torden, men der står, at der kom torden, og at der foran tronen stod syv brændende fakler. Det her, det bliver nævnt, at der er syv. Det er kun her, det bliver nævnt. Syv, det er fuldkommenhedstallet, det guddommelige tal. Disse tordner taler med Guds røst, som vi kender det fra begyndelsen af salme 29. eller i hvert fald fra vers 3, Herrens røst lyder over vandet. Ærens Gud lader tordenen rulle. Herren er over de vældige vande. Herrens røst lyder med kraft. Herrens røst lyder med vælde. Herrens røst splintrer cedertræer. Herren knuser Libanons cedre. Ærens Gud lader tordenen rulle. Sådan er det, når Gud taler. Det ved vi så også på en anden måde, for der er en lille pudsig hændelse i Johannes evangeliets kapitel 12 fra vers 27, hvor tingene de spidser til, og Jesus han overvejer, hvordan skal vi komme videre, og hvad skal jeg sige, fader, frels mig fra denne time. Nej, det er derfor, jeg er nået til denne time. Fader, herliggør dit navn. Der lød der en røst fra himlen, jeg har herliggjort det, og jeg vil atter herliggøre det. Folkeskaren, som stod der og hørte det, sagde, at det var torden. Andre sagde en engeltale til ham. Jeg synes altid, det er sådan et lidt et sted, hvor man kan komme til at smile lidt. Fordi hvor ofte kunne vi ikke finde på at sige, gid Gud talte lige ned til os. Ja, og hvis han så gjorde det, så ville folk bare sige, ja, det er torden. Så er vi faktisk nøjagtigt lige vidt. Men altså, når Gud taler, så høres det som torden. Og derfor disse her syv tordner, der taler, det er altså Gud, der taler. Og så får vi at vide, at da disse syv tordner talte, så ville Johannes skrive, men så får han at vide, at det skal han ikke. Og der kan vi ligesom fornemme, at han åbenbart hele tiden løbende skriver ned, hvad det er, han bliver vidne til. Og lige her, der griber han skriveredskabet for at skrive, og så får han at vide, nej, det skal du ikke. Det her, som de syv tordner har sagt, det skal du sætte sejl for. Det skal lukkes inde. Du skal ikke skrive det ned. Og så er det så, at englen, der står på hav og land, løfter sin højre hånd mod himlen og sværger ved ham, der lever i evighedernes evighed, altså ved Gud, og siger, tiden er ude. Men helt ordret så står der, tid skal ikke være længere. Tid skal ikke være længere. Det betyder nok, at tid i det hele taget skal forsvinde. Men det indebærer jo også, at tid til omvendelse er der ikke længere. Og så varsles den syvende engels, hvad der skal ske, når den syvende engel blæser i sin basun. I de dage, da den syvende engel skal blæse og lade basunen lyde, er Guds hemmelighed fuldbyrdet. Guds mysterion, det Gud har i sig selv, og som vi kun kan vide noget om, hvis han vil lade os vide noget om det. Men det har han jo ville, for han har jo åbenbaret sig i Jesus Kristus. Men der er Guds hemmelighed fuldbyrdet, det som han har forkyndt for sine tjenere og profeterne. Og det ord, der bruges for forkyndt, det er udsagnsordet til evangelium, altså glædeligt budskab. Han har glædeligt forkyndt sin hemmelighed og dens forestående fuldbyrdelse. Ja, og det betyder jo altså, at når den syvende engel blæser i sin basun, så vil det varsle enden, afslutningen, punktum. Og så er der jo i dette her en lille åben bogrulle. Den bliver først nævnt i begyndelsen af kapitlet, og så omtales den mere. I vers 8 hedder det røsten, som jeg havde hørt fra himlen. Hvad er det for en røst? Ja, det er nok den, der taler i vers 4. Da de 7 tordner talte, vil jeg skrive, men jeg hørte en røst fra himlen. Og den røst, den kommer vi tilbage til. Bogrullen. Vi har jo mødt en bogrulle før, vi har nævnt den i aften, den med de 7 sejl, som kun lammet var værdig til at møde. Er det den? Vi har jo hørt, at de 7 sejl er blevet åbnet, og nu hører vi, at det her er en åben bogrulle, men det bliver så sagt, at den er lille. Og dermed bliver det nok sagt, at det er ikke den samme som i kapitel 5. Og i hvert fald så mener Georg Adamsen i sin kommentar, at bogrullen i kapitel 5, den spiller på noget i Daniels bog kapitel 12, mens bogrullen her, den spiller på noget hos profeten Ezekiel. Og det skal vi hen og se hos Ezekiel i kapitel 2-3. Det er der, hvor Ezekiel er ved at blive kaldet til profet. Og så hedder det i kapitel 2 fra vers 7, du skal tale mine ord til dem, hvad enten de vil høre eller ej, for de er genstridige. Men du, menneske, hør, hvad jeg taler til dig. Vær ikke genstridig som det genstridige folk, men luk munden op og spis det, jeg giver dig. Jeg så en hånd rakt frem imod mig, og den holdt en bogrulle. Han rullede den op for mig, og den var beskrevet både på indersiden og på ydersiden, og der stod skrevet klage, suk og ve. Så sagde han til mig, menneske, spis det, du ser her. Spis denne rulle, og gå så hen og tal til Israels hus. Jeg åbnede munden, og han gav mig bogrullen at spise, og sagde til mig, menneske, lad din mave sluge denne rulle, som jeg giver dig, og fyld din bu med den. Derpå spiste jeg den, og den var sød som honning i min mund. Og det er det, der nu bliver sagt til vores Johannes, at han skal spise denne bogrulle, tag den og slug den. Den vil være bitter i din mave, men i din mund vil den være sød som honning. Og så skal han profetere. Altså det her er udgangspunktet for Ezekiel og for Johannes, for at de skal profetere. Og det må ligesom sige, at den, der skal det, skal først have taget Guds ordet til sig, ligesom man tager mad og drikke til sig. Skal helt ind i en. Og da jeg sad og kiggede på det her i eftermiddag, kom jeg til at tænke på en nu afdød præst, som jeg hørte sige for efterhånden mange år siden. Jeg tror nok, det kom sig af, at nogen spurgte ham, om han sådan stort set prædikede uden at kigge i sit manuskript. Og så sagde han, ja, det gør jeg. Fordi jeg kunne jo godt sætte mig med præsteforeningens blad og skrive noget af, som jeg ikke forstår. Og så kunne jeg læse det op. Men jeg vil hellere i min prædiken sige noget, jeg har forstået så meget, at jeg kan give det videre, uden at skulle læse det op. Noget i den retning, sagde han. Man kan godt sådan lige stands lidt ved den der tanke. Man kan samtidig have en fornemmelse af, at der findes præster, men jeg skal jo passe på med at sige sådan noget. Det kan være ukollegialt, men man kan samtidig have en fornemmelse af, at der findes præster, der egentlig prædiker noget, de har skrevet af, og som prædiker det, fordi de har en eller anden idé om, at det forventer folk, at de gør, men ikke fordi de egentlig selv har noget forhold til det. Men det her billede af at spise bogrullen, det siger, at den, der skal tale, skal virkelig først selv have tilegnet sig det, han vil tale. Så kan I jo herefter give jer til at lægge mærke til, hvornår jeg kigger på papiret, og hvornår jeg kigger på jer. Ja, men her får vi altså vide, at Johannes skal profetere igen om mange folk og folkeslag, tungemål og konger, og med denne henvisning til profeten Ezekiel bliver han stillet på linje med det gamle testamentes profeter, der ser, får lov til at se ind i den fremtid, der skal komme fra Gud, og får lov til at tale om den, og endda somtider taler om den, som om det er noget, der allerede er fortid, fordi de har jo set det, de så det i går og skriver det i dag, og derfor kan de skrive om det, som om det er fortid, selvom det er fremtid. Ja. Og der er det her i vers 11, det begynder med ordene, der blev sagt til mig, og der kan vi spørge, hvem er det, der siger det, ligesom vi spurgte før. Og det samme får vi lejlighed til, når vi går over til det, vi vil tage af kapitel 11, og det går vi over til nu. Og det begynder med et og, så vi må formode, at det ligger i forlængelse af det, vi lige har haft. Og alligevel er det noget andet igen. Og jeg fik givet et rør som målestok, og der blev sagt til mig, stå op og mål Guds tempel og altret og dem, der tilbeder ved det, men lad templets ydre gård være og mål ikke den, for den er overladt til hedningerne, og de skal nedtrampe den hellige by i 42 måneder. Og jeg vil sætte mine to vidner til at profetere i 1260 dage klædt i sæk. Vidnerne er de to oliventræer og de to lysestager, som står foran jordens herre. Hvis nogen vil gøre dem fortræd, står der ild ud af deres mund og fortærer deres fjender. Hvis nogen vil gøre dem fortræd, er det sådan, han skal dræbes. De har magt til at lukke himlen, så der ikke falder regn, så længe de profeterer. Og de har magt til at forvandle vandet til blod og ramme jorden med enhver tænkelig plage, så tit de vil. Når de har fuldført deres vidnesbyrd, skal dyret, der stiger op af afgrunden, føre krig mod dem og sejre over dem og dræbe dem. Og deres lig skal ligge på gaden i den store by, hvis åndelige navn er Sodoma og Egypten, og hvor deres herre blev korsfæstet. Mennesker af alle folk og stammer, tungemål og folkeslag skal se deres lig i 3,5 dag, men vil ikke tillade, at deres lig bliver lagt i graven. Og de, der bor på jorden, skal glæde sig over det og juble og sende hinanden gaver. For disse tro profeter havde været en plage for dem, der bor på jorden. Men efter de 3,5 dags forløb kom der livsånde fra Gud ind i dem, og de rejste sig op på deres fødder, og der kom stor frygt over dem, der så dem. De hørte en høj røst fra himlen sige til dem, kom herop. Og de steg op til himlen i skyen, mens deres fjender så på det. I samme stund kom der et stort jordskælv, så en tiende del af byen styrtede sammen. Ved det jordskælv blev der dræbt 7.000 mennesker, og resten blev grebet af frygt og gav himlens Gud æren. Det andet V er forbi. Snart kommer det tredje V. Men det gør det altså i vores gennemgang først, en gang efter jul og nytår. Hvis ikke det kommer på den anden måde inden. Her i kapitel 11, der har vi to forskellige ting i den del, vi har nu. Fordi vi har først noget om at måle templet, og så har vi noget om to vidner. Og så er der en, der siger noget, der blev sagt til mig, står der. Og vi kan godt sige, hvem er det? Er det en røst fra himlen? Eller er det den engel, der står med et ben på jorden og et på havet? Vi mødte det jo også lige i kapitel 10, vers 11, der blev sagt. Der er ingen tvivl om, at det, der her bliver sagt, det er Gud eller Kristus, der taler til Johannes. Han skal måle Guds tempel. Vi kunne her gå hen til profeten Ezekiel, kapitel 40, 41 og 42, og se, hvordan profeten får til opgave at måle templet, det er i et syn. Og der er det helt tydeligt, at der er i dette tempelbyggeri intet overladt til tilfældighed. Vi kunne også gå hen til profeten Zakarias i kapitel 2 og se noget lignende. Vi kunne også gå hen til 2. Mosebog kapitel 25, 26, 27, hvor Moses får besked om at indrette telthelligdommen i ørkenen. Og vi kunne gå hen til 1. Kongebog kapitel 6, hvor kong Salomo begynder at bygge templet i Jerusalem. Og vi vil se alle disse steder, at intet er overladt til tilfældighederne. Der er en stor arkitekt, som ved de nøjagtige mål på disse byggerier. Og det kan vi i hvert fald tage til os. Dette her kan godt minde lidt om det, vi har været ved i kapitel 7, hvor vi hører tallet på de besejlede 144.000 af alle Israels stammer. Det bliver nævnt, at der er 12.000 af hver af de 12. Også der, intet er overladt til tilfældighederne. Styr på det. Og så er det sådan, at i kapitel 7, der hører vi, at der må ikke være noget, der skader noget, før besejlingen er sket, men vi hører ikke, at besejlingen sker. Og her får vi at vide, at han skal måle templet, men vi hører ikke, at han gør det. Med templet her, det handler jo nok ikke om en bygning, det handler jo nok om et åndeligt tempel, det som også Paulus kan tale om, det åndelige tempel, som både gælder hver enkelt kristen, at vi er templer for Helligånden, som bor i os, men jo også gælder menigheden som helhed og fællesskab, at den er et åndeligt tempel. Så i slutningen af, nej, vi skal lige tage med, at det jo så hedder, at templets ydre gård, den skal han lade være. Kun selve templet. Fordi det der ydre, det bliver overladt til hedningerne, det skal nedtrampes. Der sker altså et eller andet der. Der er noget, der er bevaringsværdigt, og så noget, der absolut ikke bliver bevaret. Det skal nedtrampes i 42 måneder. Og så lige efter, i begyndelsen af den følgende sammenhæng, jeg vil sætte mine to vidner til at profetere i 1260 dage. Hvis vi går ud fra, at hver måned, så er 42 måneder jo 1260 dage. Og den enkleste forklaring på det her, det er sikkert den, at det er hentet fra profeten Daniel kapitel 7, vers 25, hvor der bliver talt om en tid, to tider og en halv tid. Og det er hos Daniel en forfølgelsestid, dette her udtryk bruges om. Og det kan vi ikke nå at gå længere ind på. Men jeg ved, at Daniel han kommer igen her efter sommerferien. Der er disse her to vidner. To vidner. Det ved vi fra Moseloven fra 5. Mosebog kapitel 19, vers 15. På to eller tre vidners udsagn skal en sag afgøres. Et vidne er ikke nok. Der kan to vidner til mindst. Og her er to vidner. Hvad er det for nogle vidner? Ja, de er jo i hvert fald Kristus vidner. Man vil kunne sige om dem, som der bliver sagt i apostlenes gerninger, før Kristi himmelfart, siger Jesus til sine disciple, I skal få kraft, når Helligånden kommer over jer, og I skal være mine vidner, både i Jerusalem og i hele Judæa, Samaria og lige til jordens ende. Og noget lignende siger han i slutningen af Johannes evangeliets kapitel 15. Når talsmanden kommer, som jeg vil sende til jer fra faderen, sandhedens ånd, som udgår fra faderen, skal han vidne om mig. Men også I skal vidne, for I har været med mig fra begyndelsen. Det der bliver sagt her i vers 4, vidnerne er de to oliventræer og de to lysestager, som står foran jordens herre. Det spiller på noget fra Zakarias bog kapitel 4. Den engel, der talte med mig, vækkede mig igen, som man vækker en mand af søvne, og sagde til mig, hvad ser du? Han svarede, jeg ser en lysestage helt af guld med en skål på toppen. Den har 7 lamper, og der er 7 vageholdere oven på hver lampe. Ved siden af den er der 2 oliventræer, 1 til højre og 1 til venstre for skålen. Og så senere i kapitlet, så hedder det, så spurgte jeg ham, hvad betyder de 2 oliventræer til højre og til venstre for lysestagen? Jeg spurgte ham igen, hvad betyder de 2 olivengrene, der er ved siden af de 2 guldrør, som tømmer olien ud fra dem? Han spurgte mig, ved du ikke, hvad det betyder? Jeg svarede, nej herre. Der svarede han, det er de 2, der er salvet med olie. De står foran hele jordens herre. Der kommer udtrykket fra. Og hvis man læser den større sammenhæng hos profeten Zakarias, så vil man finde ud af, at de 2, der er salvet med olie, det er ypperste præsten Josva og kongen Zerubabel. Så billedet, tanken, den er hentet derfra. Men måske ikke kun derfra, for der er i samtiden en jødisk tradition om endetiden, at når endetiden kommer, så skal Moses og Elias dukke op. Og måske er det Moses og Elias, der dukker op her. Fordi hvis vi ser, hvad der står videre i vers 5, hvis nogen vil gøre dem fortræd, står der ild ud af deres mund. Altså det er ikke Moses og Elias, det er skikkelser som Moses og Elias, der står ild ud af deres mund og fortærer deres fjender. Og det oplever vi jo i fortællingerne, både omkring Moses og omkring Elias, at der er ild, der farer voldsomt frem. Hvis nogen vil gøre dem fortræd, er det sådan, han skal dræbes. Men ilden ud af deres mund, det er jo selvfølgelig ordet, åndens svær, som er Guds ord. De har magt til at lukke himlen, så der ikke falder regn, så længe de profeterer. Tænk på den kendte fortælling om Elias og tørken, som varede længe i Akabs tid. Og så til sidst så beder Elias, efter at Baalspræsterne har prøvet at vække deres guder, og Elias har drillet dem med, at han er måske gået hen og sovet, så de må råbe højere. Og så beder Elias en enkel bøn, efter det hele er blevet hældt over med vand, og så slår ilden ned fra himlen og fortærer hans offer. De har magt til at forvandle vandet til blod, som Moses i Egypten, og ramme jorden med enhver tænkelig plage, som Moses i Egypten, så tit de vil. Så man kan godt sige, at der er noget af det her med Moses og Elias, der spiller ind i det her, og det kommer endda en ting senere også. Så nævnes den store by, der skal deres lig ligge. Nej, vi skal lige først have, at dyret stiger op af afgrunden og fører krig mod dem, sejrer over dem og dræber dem. Det der dyr, det har vi slet ikke fået præsenteret endnu, fordi det dukker i virkeligheden først op for alvor i kapitel 13, så der vender vi tilbage til det. Den store by, hvis åndelige navn er Sodoma og Egypten, og hvor deres herre blev korsfæstet, ja, han blev korsfæstet i Jerusalem. Og den store by, andre steder i Johannes åbenbaring, det er Babylon. Og den store by er jo formodentlig et samlende udtryk for al ophobning af mennesker, som er Gud imod. Og så er det jo altså, at disse her, de bliver slået ihjel, og man ser deres lig ligge i 3,5 dag, ligesom vi før har talt om 3,5 år. Så her 3,5 dag, der ligger deres lig. Måske har de også et eller andet, der skal spille på Jesu tid i graven og i dødsriget. Måske, måske ikke. Men vi skal lige hæfte os ved i vers 10, at de, der bor på jorden, skal glæde sig over det at sende hinanden gaver. Det er rigtig godt, vi har fået gjort kål på de der par stykker. For disse 2 profeter havde været en plage for dem, der bor på jorden. Og sådan kan vi også læse et par steder i første kongebog, at Akab taler til Elias, som den, der er en plage for ham. Og Elias må så sige til Akab, nej, det er dig, der er årsag til de plager, der rammer dit folk. Men jeg fandt lige et enkelt sted en henvisning til en af de bøger, vi ikke så tit kommer hen til, en af de såkaldte apokryfe, visdommens bog. Den kunne man godt gøre mange henvisninger til undervejs i Johannes åbenbaring. Men der bliver der talt om den fromme. Han påstår at eje den rette Guds erkendelse og kalder sig selv et Herrens barn. Han står som en stadig anklage mod vores tænkemåde, og alene synet af ham virker ubehageligt på os, fordi hans livsførelse er forskellig fra andres og hans færden helt anderledes. Og det er det folk, de har tænkt om de her to. Godt, at vi har fået gjort kål på dem. Vi giver hinanden gaver. Det er næsten ligesom juleaften. Og så er det, vi kan se i den danske oversættelse, at så er der sådan nogle anførselstegn slut, som om det, der bliver sagt fra vers 1, det slutter med vers 10. Det kan det måske godt gøre, men det er måske alligevel et lidt dristigt valg, vores oversættere og udgivere, de har truffet, for der er ikke rigtig nogen grund til, at ikke også det følgende skulle blive sagt af den samme, som har talt hidtil. Det, der kan være, det er, at i det, vi har læst og opholder os ved til nu, der tales der i fremtidsformer, nutidsformer, fremtidsformer, mens fra vers 11, så tales der tilbageskuende med datidsformer. Men som sagt før, profeter, de har jo samtidig set tingene, og så, når de har set dem, så kan de tale om det som noget, der var engang, og som er sket. Efter de 3,5 dages forløb kom der livsånde fra Gud ind i dem, som i Ezekiels bog kapitel 37, og de rejste sig op på deres fødder, og der kom stor frygt over dem, der så dem. De hørte en høj røst fra himlen sige til dem, kom herop, og de steg op til himlen i skyen. Altså Guds nærværet omslutter dem allerede, og skyen løfter dem, ligesom der bliver sagt hos Lukas, at en sky tager Jesus bort fra hans disciples øjne. De bliver lukket ind i Guds herligheden, efter at de er blevet levende, efter at de er blevet slået ihjel. Og de steg op til himlen, mens deres fjender så på det. Det er jo også det, der fortælles helt udtrykkeligt i det gamle testamente om Elias, der kommer en ildvogn med ildheste og kører ham op til himlen. Og Moses hedder det i det gamle testamente, at han døde på bjerget, og Gud begravede ham, men i jødiske traditioner hedder det, at Gud tog ham ind i himlen. Og det er jo det, der spejles i beretningen om Jesu forklarelse på bjerget, fordi der kommer Elias og Moses ned og taler med Jesus. Det, tænk på det, det er jo skægt, ikke? Altså, de har været vant til at snakke sammen i himlen, inden Jesus han blev sendt ned på jorden. De har jo kendt hinanden, Moses, Elias og sønnen. Og nu er sønnen så nede på jorden, så kommer Moses og Elias ned og snakker med ham, som de er vant til det. Og så vender de tilbage igen, og det gør han først senere. Så det der, at de stiger op til himlen, det er jo igen et af de der træk, der minder om Moses og Elias. Og så ser vi, at der kommer et jordskælv, og en tiende del af byen styrter sammen. I forhold til, at vi før har talt om en fjerdedel og en tredjedel, der bliver ødelagt, så en tiende del jo ikke så meget. Så på en eller anden måde skal det her signaleres, at det, der sker her, det er ikke så stort og dramatisk, som det, vi før har hørt. Og så er der 7.000, der bliver dræbt. Og der gætter kommentarer på, at det spiller på en bemærkning i 1. kongebog, kapitel 19, vers 18, at der er 7.000, der ikke har bøjet knæ for Baal. Så de 7.000, som står som retfærdige, der i den gamle testamentlige beretning, det tal, det flytter så over på dem, der bliver dræbt ved det, denne by styrter sammen. Måske, ikke. Men så hedder det, at resten blev grebet af frygt og gav himlens Gud æren. Betyder det, at de her, i modsætning til dem, vi talte om før i kapitel 9, betyder det, at de her, de omvender sig? Det gør det måske. Og hvis det gør, så er det nok ikke bare fordi de ser, hvad der sker her, men fordi da de ser det, der sker, så husker de, hvad de to vidner har talt, og erkender i lyset af det, og lærer at tænke om. Men det kan jo også betyde noget andet. Der er et sted i Jakobsbrevet, kapitel 2, ind i en helt anden sammenhæng. Du tror, at Gud er en. Det gør du ret i. Og så skriver Jakob, det tror de onde ånder også og skælver. Og underforstået, de onde ånder, de omvender sig ikke. De tror ikke, selvom de ved, at Gud er en. Så måske er det det samme, der sker her, at der er nogen, der siger, her ser vi Guds kraft. Og så skælver de og giver himlens Gud æren. Hvem er himlens Gud? Det er jo ikke sikkert, at det er vor Herres Jesu Kristi Fader. Der må vi sige, der forbliver en tvetydighed i det. Det andet V er forbi. Snart kommer det tredje V. Der er begivenheder, som bør få os til at standse op. Og vi får det jo at vide på forhånd. Der er måske nogen, der først opdager disse begivenheder, når de sker. Men vi ved det på forhånd. Og derfor så har vi også ligesom noget, vi kan bruge til at tage bestik af de ting, der sker omkring os. Og så kan vi sige om det hele, at vi ved, at hvor vildt det end går for sig, så har Gud styr på det. Og hvor barsk det end er, så står midt i det lammet, som blev slagtet, men blev levende, og derfor står som slagtet, men også som sejrende. Og derfor kan vi sige, lammet, det slagtede, er værdigt til at få magt og rigdom og visdom og styrke og ære og lov og pris. Og vi kan sige, han, der sidder på tronen og lammet, være pris og ære og lov og magt i evighedernes evigheder. Amen.